Eta gaur Iruñako alde zarrari buruz mintzatik gara, Iruñako alde zarrian bueno, gazte talde bate egiteren, halako elkarte bat ere sortu dute edo egin dute, Matalaz izenekoa eta bueno, pixket hortik abietik gara gaurkoan, baina hemendik, hain zuzen ere gazte horietako bat hemen bastanen dugulako zeun noketan bueno, gainera amaren aldetik eta hementxe familia erratzun baitu Pello Lasapezetxak eta Iazartion, zer moduz Pello?
Ongi, hemen erratzun egun pare bat pasatzen.
Erki, hemengo atxare hartzen eta iduzki ere bai, ez?
Bai.
Hori nahiko lanopian eta ibilio bentzate Iruñan.
Bai, Iruñan azken hilabetan ez dugu argirik ikusi.
Hola xe, horren hori ere ongi etorriko zaitzu.
Bai, horren goz bai.
De vitamina dena delako, ez?
Bai, beharko.
Bueno, Pello, hor, Marabillas gaztetxea aipatu ezkero, seguraski gure entzuretako haunitzek eta jakin dut, ez, eriburuz ari garen, hor, sonata haundikoa izan baitzen, ez, duela urte gutik gainera, hor, Iruñako alde zarrian eta okupatutako etxe ederra baitzen, zarra bai, baino ederra aldi berian, eta hor, borroka polita egin zinuten.
Bai, egia da Marabillasen bai hartu zuela izugarrizko fama, ba, alde batetik gobernuak sartu zuelako eskua hori gure proiektua bertan behera uzteko eta justo uda hortan izugarrizko fama hartu zuen horregatik eta bestaldetik baita nahiko proiektua aurrera eraman genituen orduan bai proiektu nahiko egonkorra zen. Hala ere, ikusita Marabillasen desalojoaren ondotik, ikusi genuen beste espazio baten beharra auzoan. Hortaz, ikusita oraingo kontekstua non gaztetxe guztiak desalojatzen ari diren eta ez dago Iruñerrian ia gazteok gestionatzen ditugun espaziorik, ba espazio bat alkilatzea erabaki genuen, justo Jarauta kalean.
Bueno, eta horte hialdu da, Matalaz izenekoa, alare erranduzi Iruñarrian, haunitz, espazio edo gazetxe haunitz, ustu egin direla, edo desalojatu dituzte.
Bai, Maiaren alkaldearekin gaztetxe gehienak desalojatzen ari dira, eta ja gutxi gelditzen dira. Hortaz, ikusten dugu beharra, nahiz eta alkilatua izan, bai, ba, gure kontrabotere puntu hori garatzea, nahiz eta alkilatutako espazio batetik, bai, gure gazteriak indarra hartzea eta antolakuntza forma bat garatzea.
Bueno, eta hori, Iruñako alde zarrian, hola, zentratzen da, zentratiko litzateko.
Hori da, Matalaz, proiektu bezala da, alde zarreko gazteriaren proiektu bat, eta alde zarreko gazteriaren tzat gehien bat zentratuta.
Eta nola izan da prozesu hori, zeren errantzua lokatutako, horrek erran idu nola baite elkarte bat osatu beharko dela, eta tramitea unitze do, ez da pasatu behar den edo, ez edo nola izan
bueno,
da prozesu hori?
Prozesua izan zen lehenik eta behin espazio alkilatzea, eta gehien bat, prozesu burokratikoak baino gehiago izan zen auzolana egitea zen izan ere espazioa bazegoen gaizki izan genuen ia urte terdiko auzolana dena gutxorara prestu utzi ahal izateko bai lurra zementoz betea zegoen paretak ia utxiak ez zegoen ia ezer egin da orduan auzoko gazteen artean urte terdian garatu dugun auzolana izugarrizkoa izan da ba raintxertan dagoen bezala egon ahal izateko espazioa.
Eta hori non dago, ze auzo edo, ze karrikan edo?
Bago Jarauta 63-65 garren zenbakian. Zoran, bastandik etorri nahi bazarete ikustera dena gonbiatu azudete.
Azalera gola, ondi xamarrekoa, ez?
Bai, gutxi gora bera uste dut 200 eta piko metro karratu dituela. Zoran, nahiko handia da, bai.
Eta hor behan, lehenbiziko, bueno, lehenbiziko?
Bai, basuan dago, bai.
Bueno, eta errandu zu horra auzolan ahondiak egin dituzuela.
Bai.
Eta, karo, bazkidea, baina bazkidea nor sartzen alda, zeinek du aukera hori erabiltzeko, Hori mugatzen
Bai.
aldi zuen batzu edo bertzei edo hori
Bai, ikusita azken gaztetxeetan naiz eta pixkat guztiontzat irekita zegoen, ba, okupatuak egotea eta polizia pixkat han ondoan egoteak bai ez zigula laguntzen ba, bestelako jendea erakartzea. Orduan Matalasen lortu nahi duguna da auzoko gazteriaren leku edo espazio erreferentea bilakatzea bai antolakuntzaren inguruan. Orduan hemen daukagun proiektu garrantzitsuenetako bat gaztelkarguna da non auzoko gazteriaren kuadrilei ba Matalasen espazioaren giltza uzten diegun ba konpromezu edo gauzatzuk betetzaren ordez. Eta horrela, ba, ia auzoko gazterio guztiak dauka hori, espazioaren giltza bere erabilera normala izateko. Izan ere, ba, nahi dugu komunitate bat sortu auzoko gazteriaren inguruan. Izan ere, orain arte, ba, bai auzoko gazteak ezagutzen garen, baina ez dugu espazio amankomunik gure erlazioa garatzeko, beste moduko erlazioa garatzeko, edota antolakuntzaren inguruan hau bera garatzeko. Orduan proiektu nahiko handi bat da hori helburu horiek garatu ahal izatea.
Eta lortzen izate? Hau da.
Bai, oraingoz bai ja uste dut 8 kuadriak dituztela giltzak eta ja egunero erabiltzen dute espazioa, bai ez bakarrik bere kuadrilla isolatuta egoteko, haizik eta beste kuadrilekin erlazioak egiteko, ba, pinponean edo sofetan egoteko, edo zein aktivitate garatzeko espazio barruan.
Eta hola ze adin artetik aitzin edo?
Ba, adinak orain txertan, ba, txikienak badira 14-15 urtekoak eta helduenak ba 25 urtekin.
Ja, zarren agia.
Bai, bai, ja limitean.
Baina, bueno, segurazki erreferentziare bazate, neurri batean, ez?
Bai, baina saietzen gara pixkat adinen arteko lotura eta bai elkar laguntza eta bai denon artean antolatzea eta ez izatea adultokrazia puntu hori eta denon artean antolatu alizatea.
Bueno, eta garatu, hola, hor erran duzu edo zein gauza, ez? Izan ez da kulturalki edo sozialki edo zei ikuspegitik hor suertatzen aldire ekintza edo ekimenak eta bertzea.
Ba, orain txertan gehien garatzen ari dituguna da pixkat kontrabotere aldetik, hau da. Ba, langile klaseak bere bai, bere kultura, bere aisi, bere lan edo berak garatu nahi dituen gauza propioak garatu alizateko espazioa bilakatzea. Orduan oraintxe bertan gaztelkarguneaz aparte ba garatzen ari ditugu adibidez beste aisi mota bat herri palestrarekin non boxo klaseak ematen ditugun astelen eta asteazkenetan eta gero ba edozein bueno kolektibo ezberdinak ematen edo espazioa uzten diegun edozein txarla edo emateko eta oraingoz horrekin ari gara baita sortu dugu auzoan zehar Matalasen dauden osea auzoan zehar garatu ditugu kirol espazio ezberdinak ba kanasta eta saskibaloi kantxa bat, futbol kantxa bat eta voleibol kantxa bat zen izan ere aldezarren ez dugu ia espaziorik edo zin kirol garatzeko dena dago tabernetara eta dirua ateratzera bideratuta. Orduan garatu ditugu horrelako espazioak eta Matalasen dago materiala ba ara sartu eta eraman alizateko ba edo zein kantxetara jolastu alizateko. Eta gutxinaka gaude beste proiektu batzuk garatzen. Ja, hoiek dira pixka garrantzitsuenak.
Eta azkenuko urtea, bueno, ez duzu denbora uniz gehiu, ez?
Ez.
No bai, COVID eta garai untan...
Bai, COVID garaia aprobetxatu genuen hori auzolanak egiteko, zen ezin genuen ez da ireki, orduan hori lantalanean egon ginen. Eta espazioa presentatu genuen iraian, eta handik hasi gara praktikan, ez daramagu, lau hilabete daramagu praktika hutsan, orduan, ja, Oso gutxi dara magu, bai.
Normaltasun oso zoraindik ez, beraz?
Bai, hori da.
Ikusiko. Ia laister aukerari baden ostako, edo zain eta gogo zegoen zate.
Bai. Orduan, orain goz pixkat motel gabiltza, baina, bueno, ja praktikak ikusiko du zer, eta zer esaten duen, baina.
Bueno, akitzeko, ez dakit, Matalaz izenekoa, Iruñan, bat ere, xubilotar referente hartu duzu izena batzerakoan?
Bai, hartu genuen pixkat marabillas izena aukeratzekoan ikusi genuen memoria historikoa baita horrelako espazio baten izenean plasmatzea garrantzitsua dela eta ba pixkat horrekin segitzen ikusi genuen Matalaz izena erabiltzea polita izango zela baita beste puntu batetik gusteko eta bai denak ados geunden orduan aurrera egin genuen izen horrekin.
Bueno, beraz, Eskual Herrikola bi mutur nolapen bai. Lotuz, ja Riberaldea eta Xuberoa.
Hori da.
Ono derki, Pello, zait, agitzeko bertzeiko larran izun, edo, bueno, rantzu, bastondarrak ere animatzen bat
bain noiz bait. Hori da, espazioa dute bai eta erabilializateko.
Ba, esker mila,
eta
izan ongi.
Berdin.